Aș dori să deschidem în seara aceasta Cuvântul lui Dumnezeu în prima epistolă a lui Ioan, la capitolul 4. Și vom citi tot capitolul. Preiubiților, să nu dați crezare oricărui duh, ci să cercetați duhurile dacă sunt de la Dumnezeu, căci în lume au ieșit mulți proroci mincinoși. Duhul lui Dumnezeu să-l cunoaște după aceasta. Orice duh care mărturisește că Iisus Hristos a venit în trup este de la Dumnezeu. Și orice duh care nu mărturisește pe Iisus nu este de la Dumnezeu, ci este duhul lui Antichrist, de-a cărui venire ați auzit. El chiar este în lume acum. Voi, copilașilor, sunteți din Dumnezeu și i-ați biruit, pentru că cel ce este în voi este mai mare decât cel ce este în lume. Ei sunt din lume, de aceea vorbesc ca din lume și lumea îi ascultă. Noi însă suntem din Dumnezeu. Cine cunoaște pe Dumnezeu, ne ascultă. Cine nu este din Dumnezeu, nu ne ascultă. Prin aceasta cunoaștem Duhul adevărului și Duhul rătăcirii. Preiubiților, să ne iubim unii pe alții, căci dragostea este de la Dumnezeu și oricine iubește, este născut din Dumnezeu și cunoaște pe Dumnezeu. Cine nu iubește, n-a cunoscut pe Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este dragoste. Dragostea lui Dumnezeu față de noi s-a arătat prin faptul că Dumnezeu a trimis în lume pe singurul Său Fiu ca noi să trăim prin El. Și dragostea nu stă în faptul că noi am iubit pe Dumnezeu, ci în faptul că El ne-a iubit pe noi și a trimis pe Fiul Său ca jertfă de ispășire pentru păcatele noastre. Preiubiților, dacă astfel ne-a iubit Dumnezeu pe noi, trebuie să ne iubim și noi unii pe alții. Nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu. Dacă ne iubim unii pe alții, Dumnezeu rămâne în noi și dragostea Lui a ajuns desăvârșită în noi. Cunoaștem că rămânem în El și că El rămâne în noi prin faptul că ne-a dat din Duhul Său. Și noi am văzut și mărturisim că Tatăl a trimis pe Fiul ca să fie Mântuitorul lumii. Cine va mărturisi că Iisus este Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu rămâne în El și El în Dumnezeu. Și noi am cunoscut și am crezut dragostea pe care o are Dumnezeu față de noi. Dumnezeu este dragoste. Și cine rămâne în dragoste, rămâne în Dumnezeu și Dumnezeu rămâne în El. Cum este El, așa suntem și noi în lumea aceasta. Astfel se face că dragostea desăvârșită este desăvârșită în noi, pentru că avem deplină încredere în ziua judecății. În dragoste nu este frică, ci dragostea desăvârșită izgonește frica, pentru că frica are cu ea pedeapsa și cine se teme n-a ajuns desăvârșit în dragoste. Noi îl iubim pentru că El ne-a iubit întâi. Dacă zice cineva, iubesc pe Dumnezeu și urăște pe fratele său, este un mincinos. Și cine nu iubește, că și cine nu iubește pe fratele său pe care îl vede, cum poate să iubească pe Dumnezeu pe care nu îl vede? Și aceasta este porunca pe care o avem de la El. Cine iubește pe Dumnezeu, iubește și pe fratele său. Scuzați un moment. Doresc să fac o precizare de la început. Voi spune unele lucruri legate de textul pe care l-am citit și precizez că aceste lucruri se aplică celor care în care Dumnezeu locuiește, care sunt ai Lui, îi aparțin. Nu sunt valabile pentru cei care sunt simpatizanți. Și eu nu știu, că nu vă cunosc. Știți, e un cuvânt al Scripturii, de care se prevalează unii ca să să-și permită anumite lucruri în viața lor. Spune Dumnezeu privește la inimă și nu la înfățișare. Și un cuvânt al Scripturii cu care sunt perfect de acord. Numai că vedeți dumneavoastră care e problema. Dumnezeu e Dumnezeu. Și El cunoaște inima. El se poate uita la inimă direct. Și nu are nevoie. Eu nu sunt Dumnezeu. Și niciunul dintre noi. Și ne uităm unii la alții, ne cântărim și uneori ne mai punem și note. După ce? După înfățișare. Pentru că Domnul Iisus a spus, tot Dumnezeu a spus, că înfățișarea și tot ce iese afară din noi este o expresie a ceea ce avem în inimă. El, când a spus cuvintele acestea, se referea la vorbire, că din prisosul inimii vorbește gura. Dar nu numai asta este, e valabil la orice. Orice arătăm noi fizic în afara noastră, este o expresie a ceea ce purtăm în inima noastră. Și atunci eu, sau fiecare dintre dumneavoastră vă uitați la mine, mă uit la dumneavoastră și trag niște concluzii. Care pot să fie bune sau greșite. Tocmai de-aia nici nu mă exprim. De-aia am făcut această precizare. Că ceea ce voi spune se referă la cei care îl au pe Domnul Iisus în inima lor ca Domn. Nu numai ca Mântuitor, ci și ca Domn. Ca Cel care le conduce viața. Pentru că Cuvântul Lui Dumnezeu, pentru asta, ăsta e rostul Lui. Pe de-o parte să ne trezească, să ne ajute să fim veghetori și treji, pe de altă parte să ne corecteze, ne mustră când e cazul, pe altă latură care o are, alt scop pe care are Cuvântul Dumnezeu, este să ne învețe, ne descoperă voia lui Dumnezeu și ne ajută să o înțelegem și să o trăim. De aceea, Cuvântul lui Dumnezeu din seara aceasta se referă în mod special pentru cei credincioși. Pentru ceilalți, există și pentru ei chemarea Domnului Iisus. Veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă. E o chemare a Lui și în momentul în care apelezi sau răspunzi la această chemare și îl primești pe Domnul Iisus în viața ta, atunci intri în categoria celorlalți, de care El se ocupă ca să-i crească, să-i cizeleze, să-i modeleze în așa fel, încât chipul Domnului Iisus să ia ființă în fiecare dintre urmașii Lui pe pământul acesta. S-a cântat cântarea aceea, 182, pentru creștini, lumea e un pustiu. M-ați cam incitat cu ea. Sunt tentat să spună că nu... Chiar, cred că nu chiar toți ar fi trebuit să o cânte. Pentru că sunt și destul de mulți creștini pentru care lumea nu este un pustiu. Găsesc tot felul de lucruri frumoase, atrăgătoare, de care li se lipește inima. Și atunci, cum poți să cânți tu cu toată inima o cântare? Pentru creștini, lumea e un pustiu. Dar nu mă plâng. Pe calea Lui presărați sunt mulți spini, dar nu mă plâng. Este un lucru care trebuie să ne pună pe gânduri. Nu voi insista pe tema asta. Așa, voi reveni la textul pe care l-am citit. Și să mai spun ceva pentru ceilalți, pentru prietenii noștri care au venit și în seara aceasta, nu știu, ori fi și din aceștia printre noi. Să răspundă la chemarea Domnului Iisus, veniți la mine toți și trudiți și împovărați, dar mai urmează ceva. Nu e suficient să-L urmezi pe Domnul Iisus. Trebuie să mai faci, că Domnul Iisus spune mai departe ce să faci. Să iei jugul Lui asupra ta și să înveți de la El blândețea și smerenia. Iar în altă parte zice, dacă vrea cineva să vină după mine, să se lepede de sine Adică să lase deoparte toate pretențiile, toate dorințele personale, tot ce izvorăște din firea aceasta pe care o avem în noi și pe care o am moștenit-o, și să îl urmăm pe Domnul Iisus, să ne luăm crucea, crucea înseamnă jertfă, și să-L urmăm pe El, să călcăm pe urmele pașilor Lui. Asta au de făcut cei care sunt prietenii noștri. Or fi și în seara asta printre noi? Poate că da, Domnul cunoaște inimile. El se uită la inimă. Eu nu mă uit, că n-am cum să mă uit la inimă, eu mă uit la înfățișare. Și pot trage concluzii, v-am spus, mai devreme, unele pot fi corecte, altele pot fi greșite, nu știu. De-aia nici nu insist pe tema asta. Acum, aș vrea să ne întoarcem la textul pe care l-am citit. Spune aici pentru cei credincioși că e un sfat, un îndemn, chiar o poruncă putem să o gândim, nu e numai un sfat și un îndemn, e chiar o poruncă, să nu dați crezare oricărui duh, ci să cercetați duhurile dacă sunt de la Dumnezeu, căci în lume au ieșit mulți proroci mincinoși. Sau spune Ioan, care a trăit în primul secol al, cred, să zic și eu, primul secol al bisericii pe pământ. Era vremea aceea în care el spune că sunt mulți anticriști pe pământ, încă au venit deja, mulți proroci mincinoși pe pământ și multe duhuri din acestea înșelătoare circulă și bântuie și încearcă să înșele pe cei credincioși. Dar acum, în vremea aceasta, de la urmă, credeți că sunt mai puțini? Putem să spunem că pot fi tot atât de mulți ca atunci, dacă nu chiar mai mulți. Și uneori ne izbim și noi de ei. Ați văzut, aici în textul pe care l-am citit, Duhul lui Dumnezeu descoperă prin pana Apostolului Ioan unele lucruri prin care putem să deosebim duhurile. Să vedem. Deci, Doamne, un duh care nu mărturisește, un duh care mărturisește că Domnul Iisus a venit în trup, este de la Dumnezeu. Deci, el mărturisind că Domnul Iisus a venit în trup, mărturisește și lucrarea care a săvârșit-o în trup. Pentru că Domnul Iisus nu a venit în trup doar ca să îl vadă niște oameni în vremea aceea, ci să împlinească un plan al lui Dumnezeu, un plan de mântuire, un plan de salvare a omenirii. Și toți cei care au Duhul lui Dumnezeu în ei, propovăduiesc acest plan al lui Dumnezeu făcut prin Domnul Iisus întrupat om pe pământ. Dar zice că cei care nu mărturisesc pe Domnul Iisus nu este de la Dumnezeu. Aici nu mai vorbește despre Domnul Iisus întrupat. Nu-L mărturisesc pe Domnul Iisus. Și vreau să vă pun o întrebare. N-ați avut ocazia să stați de vorbă cu oameni creștini? Că zic că sunt creștini, da? Și să vorbiți cu ei despre Dumnezeu, măreția lui Dumnezeu, slava lui Dumnezeu, lucrarea lui Dumnezeu, tot ce vrei despre Dumnezeu, toate lucrurile astea. Și să vă asculte cu atenție și cu considerație, cu respect. Dar cum ai deschis discuția despre Domnul Iisus? Se întâmplă ceea ce s-a întâmplat cu cei care l-ascultau pe Apostolul Pavel acolo pe Acropole. Despre asta te vom asculta altă dată. Aici deosebești ce duh îi stăpânește pe aceștia. Da, de Dumnezeu mulți recunosc și vorbesc despre Dumnezeu. Dar când e vorba să spui de Domnul, a, voi pocăiții, numai despre Domnul Iisus vorbiți. Păi da, despre cine să vorbim? Nu El este Cel care este la baza vieții noastre veșnice. Lucrarea Lui de la Golgota, dragostea pe care și-a arătat-o față de noi, nu este cea care ne-a salvat? Și atunci despre ce să vorbim? Da, vorbim despre Domnul Iisus, care este Fiul preamărit și preiubit de Dumnezeu, de Tatăl, și pe care Tatăl l-a trimis pe pământ ca să ne mântuiască, să ne salveze. Un alt mod de a descoperi, de a vedea duhurile astea, zice, felul în care ne ascultă sau nu ne ascultă lumea. Ați văzut, cei din lume sunt ascultați de lume. Sunt interesați, chiar adaugă și ei, participă la conversație cu ideile lor proprii, cu așa. Dar cei credincioși, când încep să vorbească ei, pentru că subiectele lor sunt altele, nu sunt ale lumii, sau cel puțin așa ar trebui. Nu știu ce discutăm noi, fiecare parte, când avem ocazia, în diverse împrejurări și în diverse situații. Dar așa ar trebui, ca discuțiile noastre să fie altfel. Atunci vedem cum încet, ușor, ușor, așa, în jurul nostru se face un gol. Încep să plece, câte unul, câte unul, câte unul, câte unul, până nu va rămâne nimeni. Rămâi singur. Nu-i interesează. Iarăși, e un mod în care poți să descoperi felul în care este receptat cuvântul lui Dumnezeu și prin aceasta poți să descoperi de ce Duh sunt stăpâniți diversi oameni de pe pământul acesta. Noi ca oameni credincioși, ei ca oameni care nu-L cunosc pe Dumnezeu. Ce Duh îi stăpânește și îi mobilizează? Zice mai departe, zice, noi însă suntem din Dumnezeu. Cine cunoaște pe Dumnezeu ne ascultă. Cine nu este din Dumnezeu nu ne ascultă. Prin aceasta cunoaștem Duhul adevărului și Duhul rătăcirii. Vedeți? Sunt oameni care atunci când le vorbim sunt gata să recepționeze cuvintele și fac, am mai spus eu și altă dată, mi-a plăcut foarte mult imaginea aceasta. Știți, Apostolul Pavel când a început el lucrarea misionară și a mers din localitate în localitate și vorbea despre Domnul Iisus și propovăduia cuvântul, în prima dată le-a propovăduit evreilor din localitățile. Și evreii l-au urât, l-au considerat un rătăcit, au fost și situații în care l-au împroșcat cu pietre, i-au pus gând să-l omoare, i-au făcut multe rele evrei. Dar a ajuns într-o cetate despre care cuvântul lui Dumnezeu spune că cei evrei care îl ascultau recepționau, primeau cuvântul, imprimau în inima lor, îl lăsau să coboare în inima lor și apoi făceau un lucru extraordinar. Se duceau acasă, luau scripturile și verificau dacă Apostolul Pavel a spus ceva greșit. Dacă e ceea ce le-a spus Apostolul Pavel e în corespondență sau în concordanță cu ceea ce spune Scriptura sau nu. Și despre acești iudei, cuvântul spune că erau niște iudei cu o inimă mai aleasă. Ei, cam asta ar vrea să vadă Dumnezeu și la noi, o inimă aleasă. Vedeți, eu stau aici în fața dumneavoastră și vă spun niște lucruri. Poate că nu sunt toate extraordinare de filozofice sau de adânci sau așa, dar sunt niște lucruri. Unele vă convin, altele s-ar putea să nu vă convină. Dar dacă aveți o inimă aleasă, atunci ar trebui să le păstrați pe toate, și alea și alea, și vă duceți acasă și să luați Scriptura, să vedem. Uite, ne-a zis fratele cu tare lucru. Ia să vedem ce spune Scriptura. Ne-a mai zis cu tare lucru. Ia să vedem ce spune Scriptura. Și dacă se potrivește, atunci e de luat în seamă. Dacă nu se potrivește, atunci dați-l deoparte. Și tratați-mă ca atare și pe mine, un palavragiu, unul care vorbește ce nu trebuie. Dar haideți să rămânem la ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Un alt mod care arată de ce Duh suntem însuflețiți, este modul acesta de a trăi dragostea. Spune în capitolul acesta Ioan, de două ori spune, Dumnezeu este dragoste. Spune la versetul 8, cine nu iubește n-a cunoscut pe Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este dragoste. Și mai spune și la versetul 16, peste 8 versete mai departe, și noi am cunoscut și am crezut dragostea pe care o are Dumnezeu față de noi. Dumnezeu este dragoste. Când înțelegi că Dumnezeu este dragoste și răspunzi cu aceeași măsură lui Dumnezeu, atunci Duhul care te însuflețește nu poate fi altul decât Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, pentru că dragostea e una din trăsăturile roadei pe care Duhul Sfânt o aduce în viața omului credincios. Și cea mai importantă, zic eu, în dreptul meu zic așa, că din ea, din această dragoste, izvorăsc toate celelalte. Toate celelalte izvorăsc din faptul că iubim, dar nu cu o dragoste de-asta firească, că există și dragoste firească. Dragostea firească iubește pe cine te iubește și urăște pe cine te urăște. Dragostea firească iubește pe aproape rudele tale cele mai apropiate, soție, copii și așa mai departe. Dragostea firească iubește soția, cei din casa ta, dar dragostea din Dumnezeu iubește chiar și pe vrăjmași. Chiar și pe vrăjmași. El te urăște, îți face rău pe toate căile și tu îi răspunzi cu dragoste. Și ăsta este Duhul de care vrea Domnul să fim însuflețiți. Vedeți dumneavoastră, despre subiectul ăsta s-a discutat așa de mult și am senzația că foarte puțin înțelegem și pătrudem importanța acestei trăsături a roadei Duhului Sfânt în viața noastră. Vedeți, Ioan este numit așa de cercetătorii Bibliei ca fiind apostolul iubirii. Și în Evanghelia sa, și în cele trei epistole pe care le-a scris, trăsătura așa esențială acesta este dragostea. El vorbește despre dragoste. Dragostea lui Dumnezeu arătată în Domnul Iisus Hristos și arătată în tot ceea ce a făcut Dumnezeu pentru noi. Și ce face în continuare. Dar vedeți dumneavoastră această dragoste nedovedită. Am auzit de curând o predică, predicatorul respectiv și-o intitulase, zicea, cicatricele dragostei. Dar, mă rog, cicatrice e cam mult spus. Adică semnele lăsate de dragoste, de fapt asta era. Dragostea nu rănește ca să lase după aia o cicatrice. Dragostea dimpotrivă acoperă cu unguent, vindecă sănătos și bine. Așa. Dar semnele dragostei, unul din semnele dragostei este aceasta. Dragostea dăruiește. Dragostea se dăruiește și dragostea dăruiește. Când trăiești egoist în cercul tău și nu te interesează aproape deloc de cei din jurul tău, tu nu poți să spui că ai cu adevărat dragoste. Dar atunci când te interesează mai mult, vedeți dumneavoastră, spiritul acestei cărți pe care o citim noi și de care ne tot oprim la ea tot timpul, este acesta. Să trăiești în dragoste. Și spunea Domnul Iisus ucenicilor lui în camera de sus, înainte de a merge la Golgota, spunea cuvintele acestea. Dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. Și care erau poruncile acestea? Erau două care le dăduse Dumnezeu de la început prin Moise, prin robul său Moise, poporul evreu, să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu tot sufletul tău, cu toată inima ta, cu toată puterea ta, cu tot cugetul tău, adică cu toată ființa ta, să-L iubești pe Dumnezeu. Și a doua, spunea Domnul Iisus, asemenea acestei a primei, cu aceeași importanță, să iubești pe aproapele tău ca pe tine. Și vine Domnul Iisus și mai adaugă și pe a treia. Știți care e aceasta? Să vă iubiți unii pe alții, cum v-am iubit eu. Adică asta era legată de credincioși, de ucenicii Domnului Iisus. Să vă iubiți unii pe alții cum v-am iubit eu. Acum, a sesizat dumneavoastră, care e poziția mea corectă raportată la cele trei porunci? La prima poruncă, să iubești pe Domnul Dumnezeul tău. Și la a treia poruncă, să vă iubiți unii pe alții, cum v-am iubit eu, poziția mea este pe locul 2. Vedeți? Dacă eu iubesc pe fratele meu sau pe sora mea, cum m-a iubit Domnul Iisus Hristos, nu mă pot ridica mai mult decât El. Domnul Iisus m-a iubit fiind jos de tot, în groapa mocirlei, acolo de unde m-a scos. M-a iubit acolo. Eu nu mă pot ridica să zic, bă, eu sunt mai sfânt ca fratele, dar îl iubesc. Nu. Domnul Iisus m-a iubit așa cum eram și eu trebuie să-L iubesc pe El așa cum este. Că mai are El slăbiciuni, că mai are El probleme, că mai are... Să-L iubesc. Și asta înseamnă că eu trebuie să mă așez mai jos decât El. Și în relația cu Dumnezeu la fel. Spunea Domnul Iisus că dacă iubește cineva pe cineva, însăși viața lui, mai mult decât pe mine, nu este vrednic de mine. Deci tot pe locul 2. La cea de-a doua poruncă, aia să iubești pe aproapele tău ca pe tine însăți, e pe același nivel. Vedeți? Două porunci în care trebuie să fii pe locul 2, adică mai jos, și una pe același nivel. Cu cei, cu obiectul dragostei pe care ți-o manifeste. Acum, haideți să ne cercetăm. Relația noastră cu Dumnezeu cum este? Suntem pe poziția a doua? Este El considerat, sau îl considerăm pe El mai presus de orice? Este El stăpânul absolut al vieții mele? Păi atunci când îmi spune un lucru, dacă este așa, nu mai comentez. Nu mai mă disculp, nu mai încerc să explic, trec la înfăptuire. Fac ceea ce îmi spune, că El este Domnul. El este Dumnezeu, Cel care are suveran de plin, suveranitatea totală o are El. Și nu trebuie să fac altceva decât să mă supun la ceea ce spune El și ceea ce vrea El de la mine. Vedeți? Eu aici, problema asta cu dragostea e un lucru și știți, dragostea asta spunea Domnul Iisus și am redat cuvintele Lui mai devreme un pic, zice, dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. Deci e o dovadă, dacă noi ascultăm, dacă noi respectăm, dacă noi împlinim voia lui Dumnezeu, voia Domnului Iisus Hristos în toate amănuntele vieții noastre, dovedim prin aceasta că îl iubim. Și dacă noi îl iubim pe El, El ne iubește pe noi, oricum ne iubește. Dar El vine la noi și rămâne în noi. Nu stă departe, nu ne ține la distanță. Vine și locuiește în noi, așa am citit aici. Că cel care iubește, îl are pe Dumnezeu în el. Pentru că dragostea aia pe care o manifestă este de fapt Dumnezeu, că Dumnezeu este dragoste. Nu? Și aici mai spune cuvântul Dumnezeu încă o dovadă a faptului că îl iubim. În care putem să ne cercetăm dacă îl iubim cu adevărat pe Domnul Iisus sau pe Dumnezeu. Spune așa, dacă zice cineva, eu iubesc pe Dumnezeu, și urăște pe fratele său, este un mincinos. Deci dacă relațiile noastre frățești nu sunt ceea ce trebuie să fie, dacă relațiile mele cu un frate sau cu o soră nu sunt potrivite cu poruncile lui Dumnezeu, aceasta să-L iubesc necondiționat, fără niciun fel de pretenție, atunci sunt un mincinos când zic că-L iubesc pe Dumnezeu. Pentru că nu poți să-L iubești pe Dumnezeu și să urăști pe fratele tău sau pe sora ta. Nu poți. Orice ți-ar face. Dacă-L iubești pe Dumnezeu, te simți forțat să iubești și pe cel, pe fratele tău sau pe sora ta, cel răscumpărat de Domnul Iisus, prin ceea ce a făcut la Golgota. Și aș mai vrea acum să mai vorbim legat de un verset de aici, versetul 17. Spune cuvântul lui Dumnezeu aici, cum este El, așa suntem și noi în lumea aceasta. Astfel se face că dragostea este desăvârșită în noi pentru că avem ca să avem deplină încredere în ziua judecății. Cum este El, așa suntem și noi. El e și o piață de încercare pentru viața noastră. Cum este El? Vedeți, aspectul ăsta putem să-l analizăm din mai mulți timpi, în trecut, în prezent și în viitor. Și cuvântul spune că așa cum este El, cum a fost El în trecut, așa cum a fost El în prezent, cum este El în prezent și așa cum va fi El în viitor, așa suntem și noi. Care noi? Cei care trăim în ascultare de Dumnezeu, împlinind voia lui Dumnezeu în toate lucrurile. Păi cum a fost Domnul Iisus în trecut? Disprețuit și părăsit de oameni, om al durerii și obișnuit cu suferința. Era așa de disprețuit că ți întorceai fața de la El. Și noi nu l-am băgat în seamă. Iată cum a fost Domnul Iisus. Spunea Isaia, într-un mod extraordinar, cuvintele acestea. Și dacă privim așa în trecutul vieții noastre, vom constata că și noi am avut multe momente în viața, dacă viața noastră a fost ce trebuie să fie, dacă ne-am ascult după deget așa și n-am vrut să spunem ceea ce suntem, și ne-am îmbrăcat în haine de astea, ne-am travestit în, așa ca să nu fim luați în seamă de oameni, atunci n-am avut nicio problemă. Dar dacă am trăit cu adevărat oameni credincioși, cei credincioși au avut și ei în viețile lor multe momente în care au fost disprețuiți, în care au fost luați în derâdere, în care au fost persecutați. Și li s-a întâmplat multe, multe lucruri. Spunea Domnul Iisus ucenicilor lui, pe mine m-a urât și pe voi vă vor urâ. Să nu credeți că scăpați. Zice, în lume veți avea necazuri, dar îndrăzniți, eu am biruit lumea. Vedeți, avem tot felul de cuvinte din Cuvântul lui Dumnezeu care ne arată că atunci când vin peste noi lucruri care nu ne plac, nu plac firii vechi, de fapt asta este ceea ce nu place. Nu Duhului Sfânt nu-i place, că Duhul Sfânt își face el lucrarea lui de corectare, de cizelare, de modelare, în așa fel încât să arătăm ca Domnul Iisus. Dar firea veche e să răscoală și nu-i place anumite. Și când vin astfel de momente, noi avem făgăduințele lui care ne arată că orice ar fi, el e cu noi, ne însoțește, ne ajută să trecem biruitori. Spunea psalmistul David în psalmul 23, chiar dacă ar fi să trec prin valea umbrei morții, nu mă trem de niciun rău, căci tu ești cu mine. Și dacă l-avem pe El cu noi, de ce ne mai teme? Vedeți, de-aia spune aici că dacă ne asemănăm cu El, dacă trăim ca El, dacă acceptăm acest lucru, vedeți, spuneam la început că cuvintele astea nu sunt pentru cei care încă nu l-au primit pe Domnul Iisus în inima lor, doar așa, sunt simpatizanți, le place să asculte ceva din Cuvântul lui Dumnezeu, dar de ce sunt în situația aceasta? Pentru că nu sunt gata, nu sunt dispuși să plătească prețul. Dacă vrei să-L urmezi pe Domnul Iisus și să-L urmezi așa cum trebuie, trebuie să plătești un preț. Vei fi disprețuit așa cum a fost disprețuit El? Vei fi bajocorit așa cum a fost bajocorit El? Și se va face rău așa cum i s-a făcut lui? Mă gândeam așa la situația aceasta când s-a născut Fiul lui Dumnezeu. Dom'le, chiar luând omenește, să zicem, dom'le, n-a știut nimeni Că atunci se naște Domnul Iisus, decât mai târziu, după ce s-a născut. Îngerii le-au spus păstorilor, au venit magii și au spus și ei cuvintele care le dăduse Dumnezeu să le spună. Dar când s-a născut Domnul Iisus, nu spunea nimeni, n-a știut nimeni că El este Fiul lui Dumnezeu venit în lume ca să mântuiască pe oameni. Dar luăm de omenește așa. Dom'le, bun, e o localitate undeva, unde ajunge o femeie însărcinată. Îi vine momentul să nască. N-are han, hanul e plin, arhiplin. Dar noi suntem oameni și noi. Lăsăm femeia aceea în stradă? Un om nu e în stare să iasă din casă și să zică, măi, oameni buni, uite, renunț eu la cazarea mea în hanul de poposire. Băgați femeia asta care are nevoie. N-a fost găsit nimeni. Nimeni n-a avut inima aceasta să facă ceva pentru semenul lui. Nu era Domnul Iisus, era un copil. Nu știau nimic despre el. Era o situație extremă. Ăștia erau oamenii. Egoiști, răi, se gândeau numai la ei. Apropo de lucrul acesta, de ce spuneam mai devreme cu cicatricile sau semnele dragostei asta cu dărnicia. Spunea fratele ăsta pe care l-am ascultat, spunea un lucru. Și zice, pe calea lui Dumnezeu, operația asta matematică a adunării nu există. Nu există decât împărțire. Ai ceva, Dumnezeu te-a binecuvântat, dai și la alții. Împărți. Cu ceilalți. Și-a dat niște exemple din cuvânt. A dat situația aceea cu mana. Zice, Doamne, erau tot felul de oameni care trebuia să strângă mana. Unii erau mai în vârstă. N-aveau putere să strângă atâta cât trebuia să strângă. Alții strângeau mai mult. Dar zice, când să termina toată chestia, s-a constatat că cei care au strâns mai mult n-aveau prisos, iar cei care au strâns mai puțin aveau destul. De ce? Pentru că așa a hotărât Dumnezeu, așa rânduiește El lucrurile. Ca lucrurile să meargă așa cum le vrea El. Da? Așa. Deci, revenind la... De-aia spune aici Apostolul Ioan că în momentul în care noi acceptăm această situație, această stare, să fim ca El. Bajocoriți, disprețuiți, lipsiți, dați într-o margine, așa, și marginalizați și așa mai departe. Atunci, asta face ca dragostea noastră să fie desăvârșită, vom rămâne liniștiți, vom rămâne în pace, nu ne vom supăra pe nimeni, nu ne va deranja nimeni. Nu vom reproșa nimănui nimic. Dragostea ajunge desăvârșită și zice că vom avea deplină încredere în ziua judecății. Dispare frica. Și așa vorbește. În dragoste nu este frică. Frica de ce apare? Pentru că nu iubim cât trebuie. Dacă ne temem de ceva, înseamnă că nu iubim. Dar pe cine nu iubim? Pe Dumnezeu. Pe Dumnezeu nu-L iubim. Și nu ne încredem în El care ne spune că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. Mergem la doctor, aflăm o veste, că avem nu știu ce boală de-asta care oamenii n-au leac pentru ea. Imediat ne tulburăm, imediat ne agităm, imediat ne gândim ce să mai facem, în loc să ne gândim la Dumnezeu, care El ne-a trecut pe drumul ăsta, Doamne, dacă Tu m-ai trecut pe drumul ăsta, ai un scop cu mine. Ajută-mă să nu trec degeaba pe drumul ăsta, să învăț lecția pe care Tu vrei să mi-o dai. Asta înseamnă să-L iubești și să ai încredere în El. Vedeți dumneavoastră, încrederea noastră, noi vorbim despre credință în Dumnezeu, dar cred că termenul cel mai corect este încrederea pe care o avem în Dumnezeu, nu credința. Credința e ceva rece, de la cap, de la minte, dar încrederea e ceva de inimă, care izvorăște din dragostea noastră de Dumnezeu, pentru Dumnezeu. Un exemplu cel mai frumos, așa, care mereu mi-l aduc aminte, este cu cei trei tineri din Babilon. Ei îl iubeau așa de mult pe Dumnezeu, încât atunci când s-a pus problema să-și piardă viața, sau să calce cuvântul lui Dumnezeu, au acceptat să-și piardă viața. A zis, împărate, noi nu avem azi să răspundem la ce spui tu. Dumnezeul nostru, căruia noi slujim necurmat, ne va scăpa din mâna ta. Și chiar dacă nu o va face, noi tot nu ne vom închina idolului tău. Și ce minune a fost lucrul acesta, ce onorat s-a simțit Dumnezeu de încrederea acestor trei tineri. Extraordinar! L-a trimis pe Domnul Iisus în cuptor împreună cu ei. Și cuptorul n-a avut niciun efect față de ei. Niciun efect. Încrederea noastră în Dumnezeu ne dă așa un curaj, așa putere de a birui, încât orice temere. Și ne gândim și la Apostolul Pavel, de exemplu, care e mai recent, mai aproape de noi. Nu? A fost condamnat la moarte. A aflat condamnarea la moarte. Îi scrie lui Timotei o epistolă. Zice, m-am luptat lupta cea bună, mi-a sfârșit alergarea, de acum mă așteaptă cununa neprihănirii. Am păzit credința, de acum mă așteaptă cununa neprihănirii pe care mi-o va da Domnul în ziua aceea. Și nu numai mie, ci tuturor celor ce vor fi iubit venirea Lui. Liniște, pace. Apostolul Petru a fost arestat de Irod ca să-i tai capul. Știa lucrul acesta. A trebuit ca îngerul să-l lovească în coastă ca să-l trezească noaptea dinaintea execuției și să-l scoată din închisoare. Pace, liniște, nici o urmă de teamă. De ce? Pentru că ei îl iubeau pe Dumnezeu. Ei îl iubeau pe Domnul Iisus Hristos și dragostea lor pentru Dumnezeu și pentru Domnul Iisus Hristos se manifesta prin această încredere deosebită și deplină în puterea lui Dumnezeu și în ajutorul pe care îl poate să-l dea, sau, chiar dacă nu-l va da, în faptul că Dumnezeu îi iubește și le vrea binele. Vedeți, Apostol Pavel spune a filipenilor cuvintele acestea, haideți să le citim chiar, spuse de el așa, în Filipeni, la capitolul 1, la versetul 21. Zice, căci pentru mine a trăi este Hristos, și a muri este un câștig. Dar dacă trebuie să trăiesc într-un, face să trăiesc. Și nu știu ce trebuie să aleg. Sunt strâns din două părți. Aș dori mai mult să fiu împreună cu Hristos, căci ar fi cu mult mai bine. Dar pentru voi este mai de trebuință să rămân în trup. Și sunt încredințat și știu că voi rămâne și voi trăi cu voi toți pentru înaintarea și bucuria credinței voastre. Iată o atitudine de om care îl iubea pe Dumnezeu. Vedeți, dumneavoastră, da, timpul se cam duce, așa. Apostolul Pavel a fost un om ales și el, un om deosebit. El l-a iubit pe Dumnezeu și dorea din toată inima să-i slujească, dar nu știa cum. El făcea niște lucruri care credea că așa trebuie să-i slujească lui Dumnezeu. Și când i s-a arătat Domnul Iisus pe drumul Damascului și i-a vorbit și l-a înțeles, și a înțeles că Domnul Iisus este expresia dragostei lui Dumnezeu pentru noi oamenii, că Domnul Iisus este Cel pe care Dumnezeu l-a trimis, Fiul Său prea iubit, pe care l-a trimis pe pământ ca să ne mântuiască, să ne salveze, inima lui s-a atașat de plin și total de Domnul Iisus. Și nu i-a mai păsat de nimic restul. Că împăratul s-a ridicat împotriva lui, că l-a condamnat la moarte, că îl urmărea cu așa, și el a fost împroșcat și cu pietre și cu... Nu i-a mai păsat. Pentru că el îl iubea pe Domnul Iisus și pentru că el dorea ca toată viața lui să fie o viață de închinare, de slujire a slavei, pentru slava lui Dumnezeu. Și așa s-a comportat. Voi mai aduce un exemplu din Scriptură și ăsta puțin deosebit, negativ, și voi încheia. Era, știți că a fost o împrejurare în care s-a apropiat de Domnul Iisus un tânăr. Un tânăr pe care avea multe bogății. Și, dar avea și o dorință, o dorință care, înțelegem din cuvântul lui Dumnezeu, că era sinceră. Chiar dorea cu sinceritate să știe cum poate să moștenească viața veșnică. Și a venit și l-a întrebat pe Domnul Iisus. Doamne, cum pot să moștenesc viața veșnică? Și Domnul Iisus i-a spus, păi spune, uite, fă ce spune în lege. Aia, și vă spune vreo 6 dintre poruncile care erau scrise în legea lui Moise. Și tânărul nostru așa, parcă i s-a luminat fața, zice, Doamne, acestea le-am împlinit cu credincioșie din tinerețea mea. Le-am respectat literă și nu m-am abătut niciun pic de la ele. Dar Domnul Iisus zice că l-a privit. Și unde a privit? La fața lui? Nu. A privit la inima lui. Și acolo a mai văzut ceva. Și i-a spus, da? Bun. Dar îți mai lipsește ceva. Fă și chestia asta și vei avea viața veșnică. Ce i-a spus? Du-te, vinde tot ce ai, dă la săraci și apoi urmează-mă pe mine. Și spune cuvântul că acel tânăr a plecat de la Domnul Iisus întristat de toate. Dar mai spune cuvântul prin pana unuia dintre evangheliști că Domnul Iisus l-a iubit. L-a iubit, așa cum era el. Dar știți de ce a plecat întristat de tot? V-ați gândit? Pentru că ce a văzut Domnul Iisus în inima lui care trebuia corectat? Că el se încredea foarte mult în averea lui. Averea îi asigura confortul, asigura traiul. El nu se gândea că Dumnezeu poate să-i asigure pâinea de cea de toate zilele, în fiecare clipă a vieții lui. Preiubiților lui, el le dă pâinea ca în somn. Nu. El își punea în credere. Cum să vând eu averea? Și cu mine ce se întâmplă? Să mor de foame? Nu, să te încrezi în Dumnezeu. Să-L urmezi pe Domnul Iisus. N-a mulțit Domnul Iisus de 2 ori pâinile și peștii? Ce, nu poate să-ți dea și ție hrană? Avea acolo o chestie la care ținea mai mult decât la Dumnezeu. Și lucrul acesta l-a depărtat de Dumnezeu. De aceea să fim atenți și noi. Ce loc are Dumnezeu, ce loc are Domnul Iisus în inima noastră? E pe locul întâi? Dacă e pe locul întâi, ferice de noi, slavă Lui. Dar dacă mai sunt anumite lucruri la care ține mai mult decât la El, atunci, pentru că cine iubește lumea, n-a înțeles dragostea lui Dumnezeu. Cine își mai pune încă încrederea în lucrurile lumii, în valorile lumii, nu a înțeles pe Dumnezeu în marea lui dragoste care a avut-o și are pentru toate de noi. Iar versetul acela care spune că noi îl iubim pentru că El ne-a iubit întâi, noi îl traducem așa ca o consecință, dar eu l-aș lua ca o poruncă. Pentru că El ne-a iubit întâi, trebuie, e obligatoriu, e necesar ca și noi să-L iubim. Și Domnul să ne ajute la aceasta. Amin.